во Западен Балкан, медиумите станаа политичка алатка на елитите и олигарсите. Можете да видите како граѓанското општество во Русија е сериозно ослабено. Независните медиуми исчезна, но тоа не е знак за сите нас само да слегнеме со рамењата. Ние имаме договор со луѓето кои имаат желба да заштитат професијата, вели Дуња Мијатович, која 6 години беше представник на ОПСЕ за медиумите. Во Украина, како што председателот Петро Порошенко дојде на таа функција во 2014 година, тој, според Мијатович, и покрај незините инсистирања дека тоа треба да го стори, не се откажал од собствеността на канал 5 телевизијата. Киев се уште ништо не прави кога ќе дојде до напади врз новинари, додава таа. Слично е и во Унгарија, и во последно време и во Полска, земји кои се бореа да се откачат од тероризмот, но чии влади сега се свртаа против медиумите. Според Мијатович, најмногу загрижува ситуацијата на Балканот. Според неа, транзицијата тука е далеко од завршена. 20 години по војната, многу работи беа постигнати. Можете да видите напредок, но повторно има уназадување и стагнација, вели таа, додавајќи дека една од причините е и неподготвеноста на лидерите да ги прифатат демократските вредности. Тука секако се и неконтролираната корупција, заканите изрекувани спрема истражувачките новинари и начинот на кој јавната радиодифузија треба да биде ремонтирана. Државната телевизија во Западен Балкан не се трансформира во вистински јавен сервис. Регионот има добри закони, но кога доаѓа до нивно спроведување, тогаш тоа е нула. Се е поврзано со недостигот на политичка волја, вели Мијатович, која верува дека транзицијата во Западен Балкан нема да биде завршена без притисок од Европската Унија. Настрана сегашната бегалска криза, која може да го дестабилизира Балканот, според Мијатович не постои доволно меѓународно внимание за Западен Балкан, дали поради недостиг на интерес или поради тоа што тој интерес сега е насочен врз конфликтите во Сирија и Украина.
Истражувањето индекс на клиентелизам во медиумите, мерење на реалноста, покажува дека транспарентноста во медиумската собственост е најголема во Србија, додека Македонија се наоѓа на четвртото место, но пред Хрватска и Босна и Херцеговина, додека пак монополистичките практики се бележат во сите земји од регионот. Во поглед на достапните документи за транспарентност во финансирање на јавните медиуми, Романија предничи во однос на сите земји. Македонија и Хрватска се наоѓаат на ист ранг. Односно, во овие две земји не е возможно да се добие увид во комерцијалните договори со кои се финансираат медиумите во јавна собственост. Македонија, заедно со Босна и Херцеговина, е последна во регионот со дури негативна вредност на индексот за целокупниот систем за справување со клиентелизмот во медиумите. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.